Qalamburdan gepiramiz. 3 yillik tanaffusdan keyin O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha test sinovlari yana yopiq pavilyonlarda o'tkazilishi kutilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim va fan innovatsiyalar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Vazirlik bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2023-2024 o'quv yili uchun test sinovlari o'tkaziladigan 92 ta yopiq inshoot tanlab olingan hamda ularning rejalashtirilgan chizmalari tayyorlanib, mahalliy hokim va idoralar bilan kelishilgan holda tasdiqlangan. Ma'lumot uchun koronavirus pandemiyasi sababli O'zbekistonda 2020-2022 yillarda 3 yil ketma-ket test sinovlari ochiq joylarda, jumladan stadion va xiyobonlarda o'tkazilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.